Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ajutorul solicitat de președintele interimar Alianței Nord-Atlantice pentru retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană continuă să fie subiect de controverse politice la Chișinău.
Scrisoarea președintelui interimar Mihai Ghimpu, adresată secretarului general, are mai degrabă conotație electorală, dar probabil are și alte conotații ascunse despre care deocamdată nu putem ști.
Dreptul tău, dreptul de a alege și de a fi ales pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană și o nouă carte la pachet.
De când a debutat editorial cu Iehudul fără ieșire în 1994, acțiunile lui Ioanes Pop sunt în continuă creștere. Poezia sa apreciindu-se față cu cea a colegilor săi cu fiecare nouă apariție.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul Afacerilor Interne va fi reformat, comisariatele de poliție raionale vor deveni comisariate ale ministerului și vor avea în subordine toate structurile de forță. De asemenea, de asigurarea ordinii publice nu vor mai fi responsabili polițiștii, ci carabinierii. Schimbările au fost anunțate de Igor Trofimov, șeful direcției juridice din Ministerul de Interne, citat de agenția Mold Press. Ministerul va fi de asemenea demilitarizat. Toate aceste schimbări vor intra în vigoare numai după adoptarea legilor privind poliția și trupele de carabinieri. Curtea Supremă de Justiție a anulat astăzi o decizie a Curții de Apel de a interzice difuzarea la televiziune a unui spot electoral al comuniștilor. Curtea de Apel a interzis spotul după ce el a fost contestat de ProTV Chișinău și mai apoi de Partidul Democrat și Partidul Liberal. Comisia Europeană a propus mărirea importului de vin din Republica Moldova, a anunțat ministrul adjunct al agriculturii. Potrivit deciziei care ar urma să fie aprobată de Parlamentul European, în următorii 3 ani Moldova ar urma să exporte 33 de milioane de sticle de vin pe piața comunitară, față de 10 milioane cât exportă în prezent. Angela Merkel, cancelara Germaniei, a fost realeasă astăzi la conducerea partidului Uniunea Creștin-Democrată. Merkel nu a avut contracandidat. Ea conduce partidul din anul 2000 și se află acum în al doilea și ultimul mandat consecutiv de cancelar. Anul acesta, partidul, care a căzut la 30% în sondajele de opinie, va trece, între care cea mai importantă bătălie este cea din landul Baden-Württemberg. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a dezmințit informația că Irlanda ar urma să primească un ajutor financiar pentru a rezolva criza deficitului. Informația fusese negată deja de autoritățile de la Dublin, dar atât Uniunea Europeană cât și Irlanda au confirmat că poartă totuși discuții legate de rezolvarea problemei datoriei Irlandei. Această problemă urmează să fie discutată marți la Bruxelles și la o reuniune a ministrilor de finanțe din Uniunea Europeană. În Grecia, Partidul Socialist de Guvernământ a câștigat alegerile locale de duminică în pofida măsurilor drastice de austeritate pe care le-a impus în ultimele luni și care au provocat proteste masive. Grecia a impus aceste măsuri în schimbul unui credit de 110 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Pentru prima dată în 24 de ani, Partidul Socialist de Guvernământ a câștigat primăria capitalei Atena și a celui de al doilea oraș al țării, Tesalonic. Eliberată de câteva zile din arest la domiciliu, lidera opoziției birmaneze, Aung San Suu Kyi, a chemat la o revoluție pașnică. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a reînceput totodată să-și refacă partidul distrus în ultimii ani. Aung San Suu Kyi a fost eliberată la numai câteva zile după controversatele alegeri generale care au întărit controlul juntei militare asupra Myanmarului. Și Institutul Nobel a făcut cunoscut că mai multe țări ale lumii par a ezita să-și trimită reprezentanți la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace, al cărui laureat este disidentul chinez Liu Xiaobo.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră de internet, unde puteți răspunde și întrebării. Ați fi de acord ca în Republica Moldova cetățenii să fie obligați prin lege să participe la vot și astfel să fie ales un parlament cât mai reprezentativ? Așteptăm răspunsurile, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele interimar, liberalul Mihai Ghimpu, a trimis o scrisoare secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, solicitându-i ca la viitorul summit NATO de la Lisabona, de la sfârșitul acestei săptămâni, să caute să convingă Rusia să își respecte obligațiile asumate internațional și să se retragă din regiunea transnistreană. Reamintim că, potrivit obligațiilor asumate de Rusia la summitul de la Istanbul de acum 11 ani, Rusia ar fi urmat să își retragă toate armele și militarii din regiunea transnistreană până la sfârșitul anului 2001. Acest lucru nu s-a întâmplat, cum bine se știe. Radu Benea a stat de vorbă pe această temă cu mai mulți politicieni moldoveni.
Secretarul executiv al Partidului Comuniștilor, Iurie Muntean, consideră că solicitarea președintelui interimar Mihai Ghimpu ar fi un gest cel puțin incompetent.
Care arată că Mihai Ghimpu, inclusiv colegii lui Gubu Filat și Urechean, nu sunt capabili de nimic în afară de niște, manifestări de genul ăsta care arată clar o rusofobie clinică și care vor, prin toate căile posibile și imposibile, chiar doresc la nebunie, să transforme Republica Moldova într-o linie de front. Ăsta și scopul.
Scrisoarea lui Mihai Ghimpu nu a găsit susținerea colegilor de alianță. Mai mult, președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, și-a întețit astăzi critica la adresa gestului președintelui interimar cu ocazia unui simpozion organizat de ambasada rusă la Chișinău pe tema relațiilor moldoruse.
Antirosijska retorika etogo obrashcheniya, vnosyashchiya risk novogo vitka raskola moldavskogo obshchestva,
opasna. Retorica antirusă din acest mesaj, care induce riscul scinderii societății moldovene, este periculoasă nu numai în perioada campaniei electorale, dar poate crea mari probleme pentru viitorul relațiilor moldoruse și pentru viitoarea conducere a țării. Circulă părerea că acest demarș, acest mesaj, nu este altceva decât o încercare de a face presiune asupra președintelui Rusiei înainte de luarea sa de cuvânt la summitul NATO din Portugalia. În ultima vreme circulă zvonul că un șir de țări au propus Moscovei ca, în schimbul retragerii trupelor sale din stânga Nistrului, NATO va examina posibilitatea extinderii cooperării sale cu Federația Rusă. Credem că Moldova nu trebuie și nu poate fi folosită de nimeni în asemenea scopuri.
Мы полагаем, что Молдова не должна и не может быть, кем бы то ни было, использована в подобных целях.
În opinia lui Marian Lupu, gestul lui Mihai Ghimpu ar putea să pună în pericol și eforturile diplomației moldovene de a găsi împreună cu Federația Rusă soluții optime pentru problema transnistreană. Solicitat de Europa Liberă, liderul unei alte formațiuni aflate la guvernare, Serafim Urechean, președintele Alianței Moldova Noastră, a declarat că nu-și va exprima acum poziția față de mesajul lui Mihai Ghimpu către conducerea NATO pentru a nu fi răstălmăcită în plină campanie electorală. În opinia lui Serafim Urechean, însă, președintele interimar trebuia totuși să se consulte mai întâi cu colegii de alianță.
E o chestiune ce ține de viziunile domnului Ghimpu. Nu este o părere, să zicem, Alianței pentru integrare europeană. În această chestiune nu a fost discutat cu noi, n-am fost informat despre. De ce eu nu pot să dau o caracterizare a unei acțiuni, a unui lider de partid, coleg din Alianța pentru integrare europeană? Este viziunea domnului Ghimpu, poate că viziunile partidului dumnealui.
Vicepreședintele PLDM, ministrul Justiției Alexandru Tănase, spune că președintele interimar, conform Constituției, are tot dreptul să facă demersuri ca și cel adresat secretarului general NATO, cerând sprijinul acestei organizații în problema retragerii trupelor ruse. Dar, spune Alexandru Tănase, o chestiune atât de importantă ca implicarea unui bloc militar în acest proces nu poate fi decizia unui singur actor politic atunci când la guvernare se află o alianță.
Dacă ar fi bine să existe un dialog înainte de a fi depus asemenea demersuri. În altă ordine de idei, cred eu că acum, până la alegeri, este bine ca să ne concentrăm cu toții asupra campaniei electorale și abia după ce vor fi formate noile instituții administrative ale statului, guvern, parlament, președinție, după aia să se ia o decizie privind depunerea unor demersuri de genul ăsta sau eventual alte opțiuni.
Opinia vicepreședintelui PLDM, Alexandru Tănase. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă i-a cerut și opinia analistului politic Igor Boțan despre relația dintre regiunea transnistreană și Rusia și așteptatele summituri, cel NATO de la Lisabona și cel OSCE de la Astana din luna decembrie.
Scrisoarea președintelui interimar Mihai Ghimpu adresată secretarului general are mai degrabă conotație electorală, dar probabil are și alte conotații ascunse despre care deocamdată nu putem ști.
Dar e coordonată cu destinatarul mesajului sau nu?
Nu cred că este coordonată și aici vreau să menționez că textul este ticluit foarte bine. Am putea admite că acest mesaj, dacă ar fi fost prezentat ca o analiză a unor experți, cred că această analiză ar fi una foarte pertinentă.
Din punctul de vedere al eficienței, este un gest oportun? Ar putea încuraja eforturile OSCE-ului sau dimpotrivă?
Din punctul meu de vedere, dimpotrivă, această scrisoare subminează adoptarea unui eventual document, a unei declarații finale la Astana, dat fiind faptul că acest mesaj conține de fapt o amenințare, și anume că dacă cumva în cadrul OSCE va fi revitalizat tratatul FAC cu inserțiunea referitoare la principiul acceptului staționării trupelor străine de către statele gazdă, atunci, desprindem din scrisoare, ratificarea acestui document ar întâmpina probleme. Adică este o amenințare voalată.
Asta în cazul în care Mihai Ghimpu va putea pune piciorul în prag după alegeri.
Oricum, până la alegerea noului președinte al Parlamentului, lucru care se va întâmpla cel mai probabil peste o lună, o lună și jumătate după alegerile parlamentare, oricum Mihai Ghimpu, pe data de 1-2 decembrie, va fi încă în funcție și va participa la summitul OSCE de la Astana.
Între timp, rezultatele alegerilor vor fi clare.
Și aici mă tem că Federația Rusă va fi motivată să exercite presiuni mult mai puternice asupra componentelor noului parlament pentru a forma o coaliție, hai să zicem așa, de centru-stânga, care ar fi potrivnică la astfel de abordări a problemei soluționării transnistrene.
Analistul Igor Boțan i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Electorala 2010.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în ziua alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie, Radio Europa Liberă vă propune 3 emisiuni în direct la ora 13, 15 și 18, emisiuni moderate de Valentina Ursu și Alexandru Canțăr. Ascultându-le, veți avea informația imediată despre desfășurarea scrutinului, analize de la experți din țară și din străinătate și reportaje din întreaga Moldovă, unde se vor afla corespondenții noștri.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană sunt aproximativ 226.000 de cetățeni cu drept de vot, însă la referendumul din 5 septembrie au ieșit la urne doar mai puțin de 1%, circa 1.500 de persoane. Participarea tradițional slabă a locuitorilor din Transnistria la scrutinele din Republica Moldova nu reflectă, potrivit unor experți, interesul scăzut al acestora, ci ar fi mai degrabă o consecință a incapacității autorităților de a le garanta dreptul la vot, pe de o parte, și a ignorării acestora de către autorități care nu ar depune toate eforturile pentru a nu li se leza dreptul electoral, adaugă ONG-uri de la Chișinău care promovează drepturile omului. Ca și în ceilalți ani, cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană au votat în localități vecine care nu sunt controlate de autoritățile de la Tiraspol, unele chiar la distanță de câteva zeci de kilometri. La 5 septembrie, observatorii au raportat mai multe încercări ale miliției transnistrene de a zădărnici participarea la referendum a cetățenilor moldoveni, printre care și ținerea la vama unui microbuz care circula între Bender și Varnița, o localitate sub jurisdicția Chișinăului, unde au fost chemat să voteze cei din Bender. Cum situația nu a fost nouă, Valeriu Berlinski din Bender spune că de fiecare dată când dorește să facă uz de dreptul său electoral, se simte intimidat.
Îi rețin autobusul și mașini, rutierele și controlează de ce acolo e rând mare la vama și la unii nu dau voie să treacă și așa mai departe.
Pe de altă parte, alegătorul constată că forfota electorală din partea dreapta a Nistrului la Bender e ca și inexistentă.
Ține informație, mai ales la referendum catare. Deci oaspeți chiar deloc n-au fost, ziare nu sunt, noi nu primim aici ziare la Moldova. Mai departe, televiziunea nu lucrează, numai care au computer acasă, din computer poate scoate o informație oricare.
Dacă autoritățile ar fi fost mai interesate de votul moldovenilor domiciliați în partea stânga a Nistrului, ar face mai multe eforturi ca cetățenii cu drept de vot din regiunea transnistreană să nu fie discriminați în exercitarea dreptului său electoral în raport cu cetățenii din alte regiuni ale țării, afirmă Ion Manole, președintele Asociației Promolex, organizație care promovează drepturile omului. Lipsa controlului din partea autorităților constituționale asupra teritoriului din stânga Nistrului, pe care îl invocă reprezentanții puterii, nu este un motiv, la părerea lui Ion Manole, demn de luat în seamă pentru ignorarea drepturilor celor aproximativ 10% de alegători.
Da, într-adevăr, nu se poate la momentul de față, dar trebuie să se insiste, trebuie să se caute soluții la nivel internațional, la nivel regional, aici, în cadrul formatelor existente. Deci nu în zadar există acest format. Ori aceste formate care există, pacificatori, formatul de dialog politic, deci acesta a dat roade sau a fost în stare pe parcursul celor 20 de ani doar să protejeze regimul de la Tiraspol. Nimic altceva. Ori misiunea și rolul autorităților constituționale era cu totul altul. Să nu permită consolidarea regimului de la Tiraspol, ci să garanteze și să asigure drepturile fundamentale locuitorilor de regiunea transnistreană.
Pentru a schimba cât de puțin starea de lucruri, asociația insistă, pe lângă Comisia Electorală Centrală, ca la 28 noiembrie alegătorii din partea stânga a Nistrului să nu mai voteze la secții mixte de vot, unde sunt trecuți pe liste suplimentare și se folosesc de urne de vot speciale, ceea ce juriștii de la Promolex califică drept discriminare. În același timp, altă organizație neguvernamentală, Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, consideră că organul electoral central ar fi avut la îndemână și alte posibilități ca să faciliteze realizarea dreptului la vot al cetățenilor domiciliați în partea stânga a Nistrului. Directorul centrului, Sergiu Ostaf.
Ar trebui să oferim posibilitatea celor care au vize de reședință în stânga Nistrului să voteze practic în oricare altă secție de votare. S-ar putea de găsit modalitate de votare, cum ar fi folosirea procurii, să deschidem mai multe locuri de votare de-a lungul frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, dar pe teritoriul Ucrainei, ca lumea să poată să se deplaseze nu doar peste Nistru.
Deși până acum nu a existat niciun litigiu în judecată pe cauza încălcării dreptului la vot al cetățenilor din stânga Nistrului, Sergiu Ostaf crede că o decizie judiciară care ar putea fi obținută în pofida faptului că legea națională este mai îngustă, ar putea lărgi accesul alegătorilor domiciliați în regiunea transnistreană la dreptul de vot garantat de Constituție. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare la Radio Europa Liberă. Este ora 19:17 la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vă invităm să ascultați un interviu electoral cu candidata independentă Maia Laguta și un reportaj cultural de la proiecția filmului documentar ceh Puterea celor fără de putere. În România, partidele de coaliție au decis astăzi să continue să-și asume răspunderea în Parlament pentru mult contestata legea educației. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, ce are bun și ce are rău această lege atât de disputată la București.
Legea educației, blocată de opoziția din România de mai bine de 6 luni în Parlament, respinsă de Curtea Constituțională pe motive de procedură, are prevederi care ar putea duce la modernizarea educației, dar și câteva puncte vulnerabile. Prima modificare și care ar putea deveni problematică în viitor se referă la modificarea structurii învățământului preuniversitar. Gimnaziul devine de 5 ani, iar liceul de doar 3. Potrivit propunerilor guvernului. Altfel spus, bacalaureatul se va da după 3 ani de liceu în condițiile în care legea nu face departajări între liceele teoretice, cele unde elevii se pregătesc în genere să dea la facultate și care ar fi trebuit să rămână de minimum 4 ani după model occidental, și liceele industriale, care oferă specializări practice. O altă chestiune care a născut divergențe între putere și opoziție se referă la cât de mult contează ponderea portofoliului fiecărui elev la admiterea în liceu. Mai clar, cât de mult contează rezultatele din gimnaziu. Partidele din arcul guvernamental au prevăzut 70%, în vreme ce formațiunile din opoziție doar 50%. Prevederea care a născut însă cele mai aprige lor de poziție este și cea care contează cel mai mult pentru UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, fiindcă propune predarea istoriei și geografiei României în limbile minorităților. Pentru maghiari este mai ales o chestiune simbolică, în vreme ce atât pentru liberali cât și pentru socialiști este un atentat la cultura națională. Cele două partide aflate în opoziție se întreabă cu o retorică naționalistă demn de anii 90 cum s-ar putea concepe traducerea lui Ștefan cel Mare în maghiară. Naționaliștii nu își dau seama probabil că există deja cărți despre istoria României scrise în alte limbi inclusiv sau mai ales în maghiară. Acceptarea manualelor de istorie și geografia României în limbile minorităților ar fi un pas înainte chiar pentru mentalitatea politicienilor autohtoni. În afară de această prevedere destinată aliaților maghiari aflați la guvernare, mai există o prevedere care deranjează atât parlamentarii cât și grupurile de interese din universități. Noua lege prevede desemnarea rectorului universităților prin scrutin universal și concurs managerial. În acest fel, ministrul român al educației ar vrea să demonteze clanurile familiale care domină viața universitară autohtonă. Există un lobby extrem de intens pentru păstrarea alegerilor colegiale care se fac acum în universități pe bază de grupuri de interese și clanuri de rudenie. Presiunile vin atât prin lideri de sindicat, cât și prin parlamentarii care au poziții universitare sau chiar șefii partidelor din opoziție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim în actualitatea politică din Moldova și la alegerile din 28 noiembrie. Pe pagina noastră de internet vă invităm să ne spuneți părerea dumneavoastră dacă ați fi de acord ca votul să fie obligatoriu în Moldova pentru ca Parlamentul, ce ar urma să rezulte dintr-un astfel de vot, să fie mai reprezentativ pentru ceea ce dorește într-adevăr electoratul moldovean. Europa Liberă i-a pus întrebarea și lui Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău.
Am trăit mult timp când participarea la alegeri era obligatorie, când nu aveam alegeri cu participare obligatorie. Probabil în mod reflexiv, dacă rezonanță, din subconștient vine această rejectare a opțiunii participării obligatorii la alegeri. Doi, probabil omul se întreabă, dar care vor fi consecințele dacă eu nu particip la alegeri? Mă voi fi amendat, voi fi arestat, voi fi pus la închisoare. Probabil vin în minte și imediat și aceste întrebări. Și atunci zice, da, pentru ce? Dacă eu nu pot din niște motive, mă nu să obțin obiective sau... Sau subiective, mă duc cap în ziua aceea, după o comă 3 de sâmbătă și nu m-am dus la alegeri. Deci ar trebui să suport niște consecințe. O altă reacție ar fi... Încă o obligațiune, nu mi-e suficient și astea pe care le am, să mă duc la lucru, să am grijă de copii, să am grijă de cumpăr, să mă duc mâncare, băb, nu știu ce. Încă o obligațiune peste capul meu, nu vreau. Dacă vreau și pot în ziua respectivă și consider necesar, mă duc. Dacă nu vreau, nu mă duc. Și asta este o reacție firească după mine. În pofida faptului că nu va fi reprezentat în Parlament. Probabil, dacă ne uităm peste sondaje, vedem că încrederea în Parlament este destul de joasă și atunci reacția lui este, oricum mine, ori fără mine, oricum același Parlament prost o să avem. Și atunci ce să mai bat cap, să mai vin în ziua alegerilor, să fiu obligat să vin la alegeri și să aleg cineva pe care nu știu, nu-mi plac și nu mă reprezint în fond.
Starea asta de saturație sau chiar de leamite poate fi tălmăcită ca un vot de blam dată ofertei pe care o vede alegătorul acum la televizor sau în cadrul întâlnirilor cu candidații?
Sigur că va reacționa în lumea acest fel. O parte din electorat nu se va regăsi în oferta electorală a tuturor candidaților, precum și de fapt aș zice eu că o parte din electorat nu va participa în semn de protest pentru calitatea guvernărilor precedente sau a guvernării precedente.
Și atunci nu cumva ar fi necesar în buletinul de vot și opțiunea împotriva tuturor?
Eu am pledat întotdeauna pentru o asemenea alegere. Particip la alegeri, dar votez împotriva tuturor. Trebuie să discutăm. Lucrul ăsta s-a discutat, dar nu prea mult în societate, nu prea mult în legislativ, nu prea mult cu elitele politice.
A fost Arcadie Barbăroșie în dialog cu Vasile Botnaru. Știu oamenii cu două săptămâni înainte de scrutin cu cine vor vota? Diana Răileanu a căutat să afle la Obilen și Nemțeni, satele distruse de inundațiile din această vară.
Primul popas l-am făcut la Obileni, unde am stat de vorbă cu trei femei care se întreceau la curățit știuleți. După ce am ascultat-o pe mătușa Varvara, m-am gândit că e nedreaptă expresia vorba de clacă. Ori tocmai atunci când muncesc, sărancele sunt scumpe la vorbă. Ușor, ușor am adus vorba la candidații pentru care vor trebui să dea voturile.
Deci cum urge să te legi, dacă e mai scurs, apoi mai întâlnim, mai discutăm, chiar că așa trebuie să facem așa, să votăm pe seala care... Orică promite numai orică ca să facă.
Și ultima oară în mahală când v-ați întâlnit cu sătenii să vorbiți politică?
Au fost în bătământul și am avut un plăznic și contează și hai să votăm și ala, că e bun, că așa, că...
Mama trei copii, mătușa Eudochia, spune că oamenii care ajung în Parlament trebuie să aibă grijă întâi de toate de alții.
Cum eu sunt mamă la copchinii, omul și-a lăsit stăpân și stătă lumea, dacă țin, și ai încredere în trânsul încă. Stăți cu minți și stăți oameni, ca și noi, stăți, dar ies că trebuie să fie un stăpân, nu-ți dă și e greu la conducere, da, să vă râși, să stădesc și greutate. Cred că sunt plăbuzunari, dar cât că nu e necât, dacă mori, mai ai o câteva zile, pui jos și pleci.
Vecina mătușii Eudochia, Maria, zice că o interesează și platformele electorale, dar tot i-ar plăcea ca deputații să coboare mai pe pământ.
Să scăpăm de sărășie asta, poate trage și noi nădejde să deschide și hotare, să investiți, să vină investitori în țară, să avem și noi de lucru ceva. Stăm acasă, nimeni nu lucrăm nici unul, nici altul, trage și noi nădejde să trăim aleac mai bine.
Dar cum trăim noi, amu?
Nu știu care cum trăiește, dar noi trăim greu.
În satul vecin, nemțeni, majoritatea sunt indeciși, cum le zic sociologii. Și asta pentru că nimeni nu i-a convins deocamdată că știu să fie bun gospodari. Iată ce îmi spune Maria Golban.
Încă stăm, știi, să ne gândim. Fiindcă îi fac așa o politică, îți pare că îți pun toți în sân. Fiindcă fiecare vrea la putere, atât. Dar lumea de-a mă înțelege care-i scumază de ofi și nu vor să duc la votare. Că dar pentru ce să mă duc? Scumpesc, tăpse, mor de foame cu pensia.
Pentru nenea Ion, cel mai mult contează faptele și mai puțin cătăturile.
Dacă nu te înseamnă cu ei, că nici nu știi să mai duci la alegeri sau nu.
Dar ce înseamnă a te lua în seamă?
Păi, n-ați-o bună, dar cum mă uit tăți din noi că nu-ți trebuie și ei, nu-ți trebuie
și
ei.
Și când ați vă hotărâți dumneavoastră pentru cine-ți votați?
Da, mă, zilele astea, mă, care mai sunt, nu?
Ați ieșit la votare?
Da, cum, dar o să le fac în jur jos, mă.
Și ce așteptați de la viitorii guvernanți?
Da, și aștept, și ei ghin, nu? E slut, la prut e slut.
Sătenii mi-au spus că alegerile tot sunt bune de ceva. Astfel îi mai bagă în seamă și pe ei politicienii, după care fiecare revine la îndeletnicirea și problemele lui. Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
De când a debutat editorial cu Iehudul fără ieșire în 1994, acțiunile lui Ioanes Pop sunt în continuă creștere. Poezia sa apreciindu-se față cu cea a colegilor săi cu fiecare nouă apariție, iar de la o vreme încoace și cu fiecare nouă traducere într-o limbă străină. Recent antologii bilingvă româno-franceze Sans issue fără ieșire, L'Oreille du Loup Paris 2010, lansate de curând la ICR Paris, sparge cercul literelor naționale, grație versiunii franceze semnată de Linda Maria Barros, pentru a-l înscrie pe Ioanes Pop printre valorile certe ale bătrânului continent. În linii mari, Sans issue fără ieșire se coagulează în jurul volumului de debut, căruia îi se adaugă Momfa, din Pantelimon 113 bis, dar și un ciclu de inedite, Lumile livide. De remarcat însă omogenitatea discursului liric, e ca și cum, angajat pe mai multe șantiere odată, ar căra cu roaba beton de la aceeași betonieră, care betonieră amestecă graiul dialectal și de mahala cu cea mai elevată limbă literară, obținându-se un liant universal. Efectul este adesea surprinzător. În mijlocul paginilor colcăinde poezia cotidianului prozaic și bufon, căreia îi corespunde un fel de lumpen limbaj, autorul nostru risipește adevărate mărgăritare. Nu voi cita spre edificare decât un poem, Fotografie de familie. Această copie în negativ după Sfânta Familie și care ar putea sta alături de capodoprea lui Jacques Brel, C'est Jean La. Cartea însă trebuie citită cap-coadă, iar apoi recitită în franțuzește. Și așa, și tot așa, pe cerc, n-ai altă ieșire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ion Anton și Florile Dalbe.
De ce unii învățători dau note mai mici elevilor săraci? Această întrebare a fost adresată redacției de către Adriana Păvălache, elevă în clasa a 9-a din Olișcani, Șoldănești. O întrebare similară aveam în portofoliul redacției primită și de la Anastasia Pirebicovski din Valea Mare, raionul Ungheni. Am decis să nu tăgăduim asemenea întrebări, să nu le trecem cu vederea, ci să le dăm un răspuns pe potriva situației de azi. Guguță poartă căciulă italiană. Iată titlul unui crochiu semnat de către Cătălina Țurcanu de la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău. De ce l-a intitulat așa? Veți afla citind eseul despre Elena Talpă, fostă profesoară de matematică, reciclată de către migrație în bucătăreasă și actualmente proprietară de restaurant în Roma, Italiei, acolo de unde chipurile că ne tragem. Cafeneaua dânsei sau restaurantul este intitulat sau se numește Capelo de Guguța, adică căciula lui Guguță. Iată de ce Guguță poartă căciulă italiană.
Cu florile d'albe punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.